Goeiemiddag en welkom by Gesondheid op RSG. Vandag het ons 'n bietjie van 'n radverwisseling en gesels ek sommer direk met jou. Ja, ek is sommer my eie gas in die ateljee, want ek wil vandag gesels oor erflikheid en genetiese siektes en hoe dit werk dat sekere siektes op een manier oorgeerf word, sekere siektes makliker deur die man oorgedra word, ander weer deur die vrou en hoe dit werk. Ergens in my agtergrond en lank gelede was ek 'n geneticus en DNA en gene is nog steeds absoluut fascinerend vir my. DNA of in Afrikaans is dit DNS, deoxyribonukleïnsuur, hoe dit werk en gene en oorerflikheid en genetiese siektes en hoe dit dalk in die toekoms herstel kan word, is vir my absoluut fascinerend. En ek wil graag vandag sommer so 'n paar basiese dinge met jou deel oor hoe oorerflikheid werk, want daar's verskillende maniere waarop gene en eienskappe oorgeerf kan word. As mens heel eerste iemand sien, dan kyk mens na die uiterlike. Dan sien jy, die een het 'n rooi kop of hy het blou oë of bruin oë of hy's lank of kort. Dis alles dinge wat oorgeerf word deur jou gene. Jy kyk na die een en jy sien, jene, maar die hare lyk soos die ouma sin en die ore lyk soos die oupa sin en dan kom jy later agter die een is net so beduiweld soos die oupa grootjie of die pa of net so pedantie soos die ma en dit moet altyd die mooi eienskappe wat van jou eie familie se kant af kom en die slegte eienskappe wat van die skoonfamilie se kant af kom. Op dieselfde manier as wat oogkleur oorgeerf word, soos wat lengte van iemand oorgeerf word of die manier waarop hy stap, so word daar ook ander dinge wat jy nie dadelik kan sien nie, ook oorgeerf. Nou hoe werk dit? Kom ons begin by die begin. Elke selletjie in jou liggaam het 'n selkern. Dit is nou al die selle buiten rooi bloedselle. En eintlik is hulle nie selle nie, hulle is dan net rooi bloedliggaampies want hulle het nie selkerne nie. Dit is baie interessant. Maar alle ander selle in jou liggaam het 'n selkern. En in jou selkern is daar DNA of in Afrikaans word dit DNS genoem. Nou meestal is hierdie DNS is soos 'n spiraal so opgekrul wat jy in jou biologie boeke van sou geleer het as 'n dubbel helix. Maar in 'n sekere stadium wanneer jou selletjies moet verdeel of daai spesifieke selletjie moet verdeel, dan word daai genetiese materiaal gerangskik nie in 'n lang dubbel helix soos 'n spiraal nie, maar in korter stukkies. En al die stukkies is ook nie ewe lank nie en ons noem hulle kromosome. Nou elke mens het in sy selle, in sy liggaam se selle, het hy 46 kromosome. Die 46 kromosome is almal in pare gerangskik. 44 van daai 46 is in pare en die ander 2 is die geslagskromosome wat ons noem die X of die Y. As jy 2 X'e het, is jy 'n vrou en as jy 'n XY het, is jy 'n man. Dit lyk dan as volg, in elke selletjie is daar 44 kromosome wat eintlik in pare gerangskik is, met ander woorde 22 tweelinge, kan jy maar amper sê, en dan 'n XX of 'n XY kromosoom en saam maak dit 46 kromosome. Hierdie 46 kromosome is in alle selle teenwoordig, maar in jou geslagselle, met ander woorde in 'n vrou se eierselletjies en in 'n man se spermselle is net die helfte beskikbaar. Dit is sodat as dit by mekaar kom, dit weer 'n volle stel kan maak. Jy kry met ander woorde van jou pa kan jy 'n stel van 23 kromosome kry wat 22 gewone kromosome is, sal ons dit so noem, en of 'n X of 'n Y. Dan van jou ma kan jy kry ook 22 kromosome plus 'n X en andersins ook 'n X. As die ma se 22 plus X by die pa se 22 plus Y bymekaar uitkom, dan is dit 44 plus XY en dis 'n seentjie. As die ma se 22 plus X by die pa se 22 plus X uitkom, is dit 44 plus XX en dit is 'n dogtertjie. So die geslag word streng gesproke bepaal deur die man se spermselle. Nou het jy 'n babietjie wat nou ontwikkel, wat die helfte van sy kromosome van sy ma afkry, of sal ons eerder sê die helfte van sy genetiese materiaal van sy ma en die helfte van sy genetiese materiaal van sy pa afkry. Maar onthou nou, die pa het weer die helfte van sy genetiese materiaal van sy ma en die ander helfte van sy pa gekry. Mens weet net nie altyd watter helfte dit is nie. En die ma het weer die helfte van haar genetiese materiaal van haar ma gekry en die ander helfte van haar pa. Mens weet ook nie eintlik watter helfte dit is nie. So dit is eintlik glad nie verrassend as 'n klein babietjie gebore word en hy word groter, dat hy miskien net soos sy oupa loop of dat hy presies dieselfde dinge doen as wat sy ouma een ouma doen nie, of dat hy altyd sy boeke in netjiese rye pak en sy karretjies in netjiese rye pak soos wat sy een oupa gedoen het nie, of soos wat sy pa gedoen het nie, of soos wat sy ma gedoen het nie, of selfs soos wat 'n oom of 'n tannie doen nie. Want daai genetiese materiaal word deur geslagte aangegee. Maar wat elke baba so uniek en interessant maak, is dat mens nooit kan voorspel presies wat in daai pakkie is wat van die ma of van die pa afkom. En watter helftes en kwarte kom van die oumas en oupas af nie. Nou het ons die baba en die baba word groter en nou begin mens allerhande kenmerke te sien. Op die ouene sit mens met 'n unieke persoon voor jou en in elke mens is daar in sy genetiese materiaal, in sy DNA, in sy kromosome, is daar gene wat kodes gee vir spesifieke dinge wat moet gebeur in jou liggaam. Dit is gene wat kodeer vir blou oë, of gene wat kodeer vir bruin oë. Dit is gene wat kodeer vir lengte. Dit is gene wat kodeer of jou risiko vir diabetes hoog is. Dit is gene wat kodeer of daar dalk 'n kankergewas in jou gaan groei. Maar al word jy met 'n stel gene gebore wat dalk goeie gene en slegte gene bevat, is daar nog steeds hoop dat die slegte gene nooit aangeskakel hoef te word nie. Kom ek verduidelik hoekom ek so iets sê. Ons kyk eers hoe word genetiese eienskappe en siektes oorgeerf. Dit kan op een van drie maniere gebeur. Of dit is 'n enkele geen wat kodeer vir daai spesifieke siekte of eienskap en dan word dit met daai enkele geen oorgedra na die volgende geslag toe. Of dit kan die effek van 'n klomp gene wees. Wat die navorsers ook al hoe meer vaststel, is dat alles is nie so eenvoudig nie. Dit lyk of daar wat hulle noem aktiveringsgene is wat die gene wat amper aan die slaap is, aanskakel. So daar's aanskakelgene en daar's afskakelgene. Vir 'n sekere eienskap of 'n sekere siekte om na vore te kom, moet daai gene aangeskakel word deur ander gene. En dan die derde manier is daar 'n baie sterk interaksie tussen gene en die omgewing. En wat hulle hier gevind het, is dat daar sekere dinge in jou omgewing moet gebeur om sekere slegte gene aan te skakel. En as jy jou nie blootstel aan hierdie dinge in die omgewing nie, dan kan dit gebeur dat al het jy swak gene, dat jy nooit die siekte wat gekoppel is aan hierdie swak geen hoef te ontwikkel nie. Kom ons kyk eers na die manier as 'n siekte oorgeerf word deur 'n enkele geen. En dan is hier ook nou verskillende scenario's wat hier kan werk. Onthou nou weer eens dat gene altyd oorgeerf word in pare van 2, een van elke ouer. Sê nou maar, hierdie gemuteerde geen of die geen wat 'n spesifieke eienskap oordra, is dominant. Dan het jy net 'n enkele kopie van hierdie geen nodig van enige van jou 2 ouers om hierdie eienskap te hê. Voorbeelde van hierdie eienskappe is byvoorbeeld soos bruin oë. As jy 'n geen vir bruin oë net van jou ma afkry of net van jou pa af en jy het die geen vir blou oë van die ander ouer gekry, sal die bruin oë geen dominant wees oor die blou oë geen. As albei ouers bruin oë het, is die kans groot dat hulle kinders bruin oë sal hê. Maar dit kan ook wees dat 'n brein oog of 'n groen oog ouer 'n dominante brein geen het, en daarom lyk sy oog bruin, maar het ook 'n geen vir blou oog. Dit kan dieselfde wees met die ander ouer. As die een ouer die geen vir blou oog aangee, en die ander ouer gee ook daai ondergeskikte blou oog geen aan, en jy kry twee gene vir blou oog langs mekaar, dan gaan die kind blou oog hê. So dit kan wees dat as albei ouers bruin oog het, of eintlik as hulle groen oog het, is dit al 'n aanduiding. Dan is dit moontlik dat hulle 'n kind met blou oog kan hê. Maar blou oog ouers kan net blou oog kinders hê. Maar op dieselfde manier as wat hierdie geen wat dominant is soos bruin oog oorgeerf word, so kan 'n siekte toestand soos Huntington's chorea en neurofibromatose oorgeerf word. Die tweede scenario met 'n enkel geen oorerwing is as hierdie gemuteerde geen resessief is. Met ander woorde, hy's nie dominant nie. Dan moet jy twee kopieë van hierdie geen oorerf om die eienskap of die siekte te hê. Eienskappe wat dan so oorgeerf word is blou oë en dan siektes soos sistiese fibrose, sikkelselanemia, dit is 'n tipe bloedarmoede. En wat ook baie interessant is in hierdie geval is dat dit 'n generasie kan oorslaan. Een generasie kan sistiese fibrose hê, dan kan 'n generasie wees wat gesond is, wat basies draers is, maar uiterlik gesond is, en dan kan die volgende generasie dalk weer sistiese fibrose hê. Dan die derde manier waar dit betrokke is by enkel geen oorerwingspatrone, is dat sekere eienskappe en sekere gene kan op die X-kromosoom lê. Nou dit maak vir baie interessante oorerwingspatrone. Vroue het twee X-kromosome en 'n man het 'n X en 'n Y-kromosoom. As hierdie defektiewe geen dominant is en hy lê op die X-kromosoom, dan het jy net een van hierdie gene nodig om die siekte of die eienskap te hê. Dan kan 'n pa dit nie na sy seuns toe oordra nie, want hy gee sy X-kromosoom aan sy dogters en dan sal die dogters aangetas wees. Nou siektes wat so oorgedra word, is sekere vorms van hemofilie, maar in die meeste gevalle, wanneer die defek op die X-kromosoom lê, is die defek resessief. En dit beteken, die ma sal dit net hê as sy twee van die defektiewe gene het. As sy net een van die defektiewe gene het, sal sy 'n draer wees wat eintlik gesond is en sy kan dit met ander woorde met die een X oordra aan haar dogters. As die dogters die gesonde X kry, kan die dogters heeltemal gesond wees. Of as die dogters die foutiewe X kry, kan hulle ook weer draers wees. Maar die ding kom in wanneer sy hierdie foutiewe X aan haar seun oordra, dan gaan die siekte na vore kom. Siektes wat so oorgedra word, is kleurblindheid. Die ma se draer en die seuns kan of kleurblind wees of normaal. Bles, daai tipiese bleskop mans, dit word deur die vrou as draer na die seuns oorgedra. As 'n vrou se pa bles is, is die kans groot dat haar seuns ook bles gaan wees. As die vrou se pa 'n mooi bos hare het, is die kans skraal dat die seuns bles gaan wees. Ander siektes wat ook so oorgedra word, is die mees algemene vorm van hemofilie. Wie kan dan nou vergeet van die Russiese tsaar en sy vrou, wie se seentjie 'n bloeier was. Sy vrou was die draer en sy het dit oorgedra aan die seentjie wat toe 'n bloeier geword het. 'n Ander bekende siekte wat so oorgedra word is Duchenne spierdistrofie. As 'n vrou swanger word en dis 'n seentjie, is daar 'n 50% kans dat die seentjie aangetas is of dat die seentjie heeltemal normaal kan wees. By Duchenne spierdystrofie is die seentjie aanvanklik heeltemal gesond en lyk normaal, maar sy spiere word al hoe swakker, al word sy kuitspiere byvoorbeeld al groter, word dit al swakker, so dat hy op 6 al moeiliker loop, dat hy teen ongeveer op 12-jarige ouderdom al in 'n rolstoel is, en teen 18-jarige ouderdom basies bedlêend, hulle lewensverwagting is dan ook baie beperk. En net om sake anders te en baie interessant te maak, kan siektes of defekte of eienskappe ook op 'n vierde manier oorgeerf word deur enkelgene, en dit is as die gene ko-dominant is. 'N Baie interessante voorbeeld van 'n eienskap wat op hierdie manier oorgeerf word is byvoorbeeld jou bloedgroep, en spesifiek die ABO bloedgroep, waar jy of A of B of AB of O bloedgroep kan hê. Ouers van sekere bloedgroepe wat met mekaar trou, kan nie kinders van sekere bloedgroepe hê, en dit hang af hoe dit by mekaar kom. Gaan kyk gerus op www.thegooddocs.co.za. Ek het daar op 'n tabel geplaas van hoe bloedgroepe oorgeerf kan word. Dit kan ook basies as die eerste stap gebruik word om te bepaal of die ouers wel die ouers is, maar natuurlik is 'n vaderskap toets daarna baie belangrik en ander genetiese toetse, maar dit is net 'n baie rowwe manier om vas te stel of die kind wel van die pa en die ma afstam. 'N Foute manier waar enkelgeen oorgedra kan word is deur mitokondriese DNA. Nou, mitokondriese DNA kom net in 'n ma se selle voor, en dit is 'n baie interessante manier om stamboeknavorsing te doen, en deur die mitokondriese DNA van die al die vroue in 'n geslag na te spoor, kan jy letterlik terugspoor na die oorspronklike stammoeder, want die DNA word letterlik van ma tot dogter tot dogter tot dogter oorgedra. Die ma kan dit ook na die seun oordra, maar natuurlik kan hy dit nie aangee na sy nageslag nie. So dit is 'n baie interessante manier om die stamboom via die ma se bloedlyn terug te spoor. Ons kyk nou na die oordra van genetiese inligting waar daar meer as een geen betrokke is en waar verskillende gene 'n rol speel. Nou, ons het nou eerste gekyk na waar net 'n enkel geen spesifieke eienskap veroorsaak. Maar in baie gevalle en in baie siektes gebeur dit dat stelle en stelle gene betrokke is om 'n spesifieke effek te skep. Kom ons sê, jy het die gene oorgeerf van jou ma en jou pa wat kan veroorsaak dat jou bloedvatwande skade kan opdoen. Wat navorsers nou al mee vaststel, is dat daar in baie gevalle nie net een stel gene is wat tot 'n effek lei nie. Nee, hierdie gene het aanskakelgene nodig. En om dit nog verder te neem, het navorsers nou ook vasgestel dat dit baie keer omgewingsfaktore is wat hierdie slegte gene se aanskakelgene moet aanskakel. So nou kry jy 'n hele kaskade van effek. Voorbeelde van siektes wat deur veelvuldige gene of gene en die omgewing interaksies aangevuur word, is hartsiektes, diabetes, skizofrenie, verskillende soorte kanker, byvoorbeeld longkanker, lewerkanker, sekere vorms van kolonkanker, dit is dikdarmkanker en borskanker. Waarvoor is daar al wetenskaplike bewyse dat sekere dinge in die omgewing jou aanskakelgene kan aanskakel? Dit is sigaretrook. Baie definitief kan dit die aanskakelgene aanskakel, wat dan kan veroorsaak dat verkeerde seldelings plaasvind en dat jy longkanker ontwikkel. En ook het dit 'n effek op hartsiektes, dit het jou op jou bloedvatwande, op die inflammatoriese prosesse, klomp verskillende dinge wat deur hierdie kaskade van rook aangeskakel word. Dan blootstelling aan hoë intensiteit ultraviolet lig. Dit is sonlig, en dit is dan veral belangrik in verskillende soorte velkankers, byvoorbeeld melanoom wat moesiekanker is, maar ook in plaveiselselkarsinoom en basaalselkarsinoom. Basaalselkarsinoom is byvoorbeeld soos wat professor Chris Barnard gehad het op sy gesig toe sy groot dele van sy neus weggesny moes word. Dit is nie so lewensgevaarlik soos melanoom nie, maar dit kan toch baie ontwrigting wees. Hoe kan ultraviolet lig wat op jou vel val dan nou tot velkanker lei? Daar is elke dag in jou selle is daar prosesse aan die gang waar die DNA-ketting breek en hy word weer herstel. Hy breek en hy word weer herstel. As daar te veel breeksla is, hierdie werkers kan nie byhou om al die breuke te herstel nie. En dan begin daar foute in te sluip. 'N verkeerde legkaart word op verkeerde plekkie gesit en die oomblik as een van daai basispare verkeerd in die ketting teruggeplaas word, as hy verkeerd gerepliseer word, dan kodeer hy vir 'n ander ensiem. Hy kodeer vir 'n ander eienskap. So 'n mutasie of 'n verkeerde kodering kan daartoe lei dat die hele seldelingsproses verander. Hoeveel van ons het nie al rooi gebrand en seer gebrand in die son nie, maar ons weet nie met watter sonbrandslag ons dalk daai erge skade veroorsaak het wat die DNA nie volkome herstel het nie. Maar dalk het dit nog nie gebeur nie en gaan dit help as jy nooit weer erge sonbrand opdoen nie. Dis dieselfde met rook. As jy 'n roker is en jy het nog nie longkanker nie, is jy dalk een van die gelukkiges waar die slegte gene nog nie aangeskakel is nie, waar jou selle nog nie longkanker gevorm het nie. En as jy vandag ophou, keer jy dat daai proses ooit gebeur. So is daar ook ander omgewingsfaktore wat geïdentifiseer is, maar die belangrikste is ons eie gesonde leefstyl. Moenie rook nie, moenie te veel drink nie, moenie oorgewig wees nie, want dit kan ook slegte gene aanskakel. Te veel suikers en soetkosse wat jou oorgewig maak, kan ook verkeerde gene aanskakel. Dit is eintlik so eenvoudig om te onthou en dit is net gebruik common sense en leef gesond. En jy kan self keer dat jou heel slegste gene nooit ooit aangeskakel word nie. Ek wil net vinnig terugkom na die aantal kromosome, want dit is baie interessant dat byvoorbeeld 'n kind wat met Down-syndroom gebore word, het 'n ekstra nommer 21 kromosoom. So kan daar ook kinders wees wat met 'n ekstra kromosoom 18 gebore word en met ander ekstra kromosome gebore word, maar hulle het gewoonlik baie erge gestremthede. Dit is dan ook baie interessant dat die hele beweging van nuwe medikasie is juis in die rigting om verkeerde gene of slegte gene wat aangeskakel is, weer te probeer afskakel. Dis presies die rigting van navorsing met kankerbehandeling, om kankergene weer af te skakel, om eintlik die afskakelgene te aktiveer. Daarom is daar so groot vooruitgang om die mense gene, die mense genoom, te karteer en presies te weet watter gene skakel watter prosesse aan. Dis 'n baie interessante veld. Maar so kom ons ook aan die einde van ons program. Ek wil net so vinnig 'n voorskou gee van waarna julle kan uitsien in die volgende paar weke. Ek het 'n baie interessante onderhoud gedoen met 'n autistiese seun en sy ma. Ons gesels oor hartversaking, oor boonste motorneuron siekte, dit is Jo se siekte, oor psigopate, oor al die vreemde foefies en siektetoestande in die James Bond flieks, hoe jou niere werk en waarom jy eintlik eers agterkom iets is fout as een van jou niere eintlik amper klaar ingegee het, oor babas en kinders se harteffekte, oor asma en oor die verskillende soorte hoes en hoe jy eintlik deur mooi te luister hoe die een hoes amper kan weet wat die fout is en hoe 'n dokter dit kan behandel. Tot volgende week. Totsiens.